Ad hoc itaque loquente eo, ecce nubes lucida obum bravet eos, et ecce vox de nube dicens, hic es filius meus dilectus in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Praesens quidem erat in filio pater, ed in illa Domini claritate, quam a discipulorum temperarat aspectum, non separabatur ab unigenito, genitoris essentia, sed ad commendandam proprietatem utriusque personae, sic ut visui significavit filium splendor ex corpore, sic auditui patrem vox nunciavit ex nube. Qua voce accepta discipuli quod in faciem ciciderunt et timuerunt valde, non de patris tantum, sed et de filii maestate tremuerunt, alciore enim sensu unam utriusque intellexere deitatem, et quia in fide non erat hesitatio, non fuit in timore discretio. Latum ergo illud et multiplex testimonium fuit, et plus in virtute verborum, quam in sono voces auditum est, dicente enim patre, hic es filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite, none evidenter auditum est, hic est filius meus, cui ex me et mecum esse sine tempore est, quia nec genitor genito prior, nec genitus est genitore posterior. Hic est filius meus, quem a me non separat deitas, non dividit potestas, non discernit eternitas. Hic est filius meus, non adoptivus, sed proprius, non aliunde creatus, sed ex me genitus, nec de alia natura mihi factus comparabilis, sed de mea essentia natus equalis. Hic est filius meus, per quem omnia factus sunt, et sine quo factum est nihil, qui omnia quae facio similiter facit, et quidquid operor inseparabiliter mecum atque indifferenter operatur. In patre enim est filius, et in filio pater, nec umquam unitas nostra dividitur. Cum alius ego sim qui genui, alius ille quem genui, non aliud tamen de illo vobis cogitare fas est, quam de me sentire possibile est. Hic est filius meus, qui eam, quam mecum habet equalitatem, non rapina ad petiit, nec usurpatione presumsit, sed manens in forma gloriae meae, ut ad reparandum genus humanum exequeretur commune consilium, usque ad formam servilem, inclinavit incommutabilem deitatem.